Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvordan ville Danmark tage sig ud i dag, ikke mindst politisk, hvis vi var blevet ved med at tro på Odin og Thor? Det skal vi tale om til sidst i denne her anden time af vores Kristi Himmelfarts udgave af Cordua Steno, der selvfølgelig er optaget på forhånd. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi benytter helligdagen til endnu en omgang højskoleradio. Nu skal det nemlig handle om den her ældre herre.
There is a current view, which is not completely wrong. That's what makes it so dangerous. That all you have to do is to increase expenditure. And that of course leads to the use of inflation to secure full employment. But this is only a short-term relief, which in the long term makes things worse.
Manden, de hører her tale engelsk med centraleuropæisk accent, han hedder Friedrich von Hayek. Han var en østrigsk-britisk filosof og økonom, som er kendt for sit utrættelige forsvar for de frie markeder, den personlige frihed og for modstand mod kollektivisme, ja, og stort set alt det, som lugter af socialisme og fascisme.
Og til at tale mere om Hayek har vi nu fået besøg af Christoffer Asroni, der udover at være Børsens debatredaktør, formentlig er blandt de mennesker her i landet, der ved mest om Hayek. Velkommen til. Men inden vi taler videre, så vil Bjarke Gundslev lige slå et par kendsgerninger fast om Hayek.
Friedrich August von Hayek er en engelsk-østrigsk filosof og økonom, kendt for sit stærke engagement i sit arbejde med og videreførsel af den klassiske liberalisme. Han blev født i Wien i 1899 af lavadelige forældre. I 1917 melder han sig til et artilleriregiment i den østerungarske hær og kæmper ved den italienske front i 1. verdenskrig. Efter krigen beslutter Hayek sig dog for at forfølge en akademisk karriere, og i det følgende år læser han både statskundskab og jura på universitetet i Wien. I sin tid på Wiens universitet skifter han til interesse væk fra demokratisk socialisme og i retning af klassisk liberalisme. I 1931 bliver han ansat på London School of Economics, hvor han får sit store gennembrud som økonomisk tænker, blandt andet gennem sin idé om, at private investeringer i private virksomheder er en bedre kilde til vækst end offentlige investeringer. Det er også i London, han skriver sit kendteste værk, The Road to Serfdom, som er en advarsel om det tyranni, som han mener vil være resultatet af statens kontrol over økonomiske beslutninger. Fra 1962 og til sin pension i 68 arbejder han på Universitetet i Freiburg. I 1974 modtager Hayek Nobelprisen i økonomi og har sidenhen haft stor indflydelse på en række konservative politikere som Margaret Thatcher og Ronald Reagan, men også i de tidligere østbloklande var han en vigtig kilde til inspiration efter murens fald. Hayek dør i 1992 i Freiburg, 92 år gammel.
Christoffer Asroni, hvad mente Hayek helt grundlæggende om økonomi, individets muligheder og det kollektive samfund?
Hayek var en ydmyg mand. Han mente, at det mennesket kunne vide, var meget begrænset. Og det var især derfor, han var bange for, at mennesker skulle med deres begrænsede viden begynde at forsøge at planlægge hele samfundet.
Det var et kort svar.
Ja, der må være mere i det end det. Men altså, det er det helt grundlæggende. Det er, at vi ved så lidt, så derfor så må, det er udgangspunktet for at lade tingene være frie.
Ja, det er det. Og Hayek vendte tilbage til det tema igen og igen under overskriften The Pretense of Knowledge, påstanden om viden. Og hele hans filosofi er sådan set baseret på det. Nemlig, at fordi viden er spredt i samfundet på enkelt individer, så er der grænser for, hvad en central planlægger med mening kan udnytte af viden. Faktisk er det sådan, at hvis en central planlægger forsøger at lægge en retning, så vil en central planlægger komme til at destruere meget af den viden, der er ude i samfundet.
Men det kortslutter jo alle de bestræbelser, der er for at lave politik.
Det kortslutter en hel del af dem, ja. Det gør det. Og der kommer vi så til en anden af Hayeks centrale påstande, nemlig at det gør egentlig ikke så meget.
Nå.
Fordi det er sådan, at samfundet er karakteriseret ved en masse spontane ordner, altså traditioner, institutioner og lignende, som er opstået ved menneskelig kreativitet, men ikke som følge af et menneskes kreativitet, men mange menneskers. Altså et gængs eksempel, det er jo sådan noget som sprog. Der er jo ikke siddet en planlægger og fastlagt, at det og det skal hedde sweater, og det og det skal hedde mikrofon, og det og det skal hedde vej. Og på samme måde, som sproget er en spontan orden, så er økonomien også en spontan orden.
Men altså, hans kendteste bog, den hedder så Vejen til Trældom. Og du har jo så sagt, altså alt, hvad der lige minder om planlægning, alt det, der minder om, ja, om tænkning på andre menneskers vegne, det er simpelthen det værste i hans optik, det værste, man kan gøre. Hvordan forklarer han så for eksempel de vesteuropæiske velfærdsstater, som jo er blevet meget velhavende samfund med en høj grad af planlægning og tænkning for, hvad der er bedst for andre?
Ja, han vil jo forklare det med, at den kollektive planlægning og de forsøg på kollektiv omfordeling, der er en hemsko. Og så vil han påpege, at de samfund, hvor der er mindst af den slags, er de samfund, der klarer sig bedst. Altså, han vil sige, det er ikke et spørgsmål om ideologi, det her. Det er et spørgsmål om facts. Altså, grunden til, at Østblokken gik under, det var ikke, fordi de havde de forkerte holdninger til livet og etikken og så videre. Det var simpelthen, fordi de tog fejl. Og på samme måde vil han sige om andre forsøg på kollektiv planlægning, at planlæggerne simpelthen sidder og tager fejl.
Det, der er jo lidt interessant, det er jo, at Hayek er jo en af de mest interessante liberale filosofer, i hvert fald i det 20. århundrede. Hvordan kan det være sådan en centraleuropæisk akademiker, han bliver sådan et fyrtårn, som stadigvæk tales om, vi laver programmer om ham i dag og så videre. Han er også stor i den angelsaksiske verden. Hvordan kan det være, at det ikke er en Milton Friedman, altså som jo han er jo trods alt en amerikaner, altså han alligevel er så stor i hvert fald i den angelsaksiske ting.
Men det er fordi man har glemt, hvad Wien var før første verdenskrig. Wien var hovedstaden i det østrig-ungarske imperium. Det var en smeltedigel af idéer, af filosofer, og da første verdenskrig var slut, og det østrig-ungarske kejserrige var ødelagt, så blev en række af de mennesker spredt til resten af verden, og det blev jo accelereret yderligere, da nazismen kom til. Så meget af den viden og de idéer, som var opbygget i et fantastisk universitetssystem, i et meget spændende kejserrige før første verdenskrig, blev jo så spredt ud over verden. Hayek kom til Storbritannien i 20'erne og 30'erne. Andre vigtige østrigske filosofer, Karl Popper, kom til New Zealand og bagefter Storbritannien i 30'erne. Ludwig Wittgenstein forlod også Østrig, og så videre. Ikke? Man kunne nævne andre. Den store psykolog Freud og så videre. Ikke? Altså, der var et miljø, et intellektuelt miljø.
Adolf Hitler, Stalin, Lenin, for at nævne nogle andre, som også huserede omkring Wien.
Ja, de har altså Hitler, ja, men de andre, det var mere på passage, ikke? Men Wien var noget særligt.
Og det er det sådan set stadigvæk. Men altså, det er en dejlig by, men hvis vi nu kommer tilbage til den her mand, nu sidder vi så og taler om ham her, ikke? Og altså, en af dem, der i min nyere historie, som er meget, meget, meget stor tilhænger, eller synes, så det inspiration ham, det er Margaret Thatcher, ikke?
Ja, det var det. Margaret Thatcher, da hun kom til i, hvad var det? Ja,
1979.
Der samlede hun sit kabinet, og så smed hun en af Hayeks bøger på bordet, bum, og sagde, gentlemen, this is what we believe in.
Og den bog har du taget med i dag, den hedder The Constitution of Liberty, oversat til dansk, frihedens
forfatning, eller ja, frihedens grundvolde. Den er ikke oversat til dansk, men oversat til svensk under titlen Frihedens grundvolder.
Hvad står der i den?
Det er sådan set en opsummering af Hayek på det filosofiske område, på det økonomiske område og på det politiske område. Og det, der sådan set står, det er, man kan ikke overbevise folk, eller man kan ikke nødvendigvis overbevise folk om sine principper, men man må kunne overbevise folk om, at frihed er vigtig, ikke nødvendigvis i sig selv, men fordi det er med til at udvikle viden og muliggøre, at folk bliver klogere. Så viden er omdrejningspunktet. Hvordan bliver folk klogere? Ikke bare sådan i abstrakt forstand, men også praktisk viden. Hvordan, how to do ting, ikke? Og der forklarer Hayek i den her bog, hvordan det at give mennesker mulighed for at eksperimentere, er det, der skaber velstand. Og så diskuterer han, hvilke rammer der så må være omkring det, og en af de vigtige rammer, det er selvfølgelig sådan noget som et ejendomsretligt system, som beskytter det, at man kan have individuelle ressourcer, man kan eksperimentere med. Og så beskriver han det juridiske system, der så, og politiske system, der må være omkring det for at, at beskytte det.
Hvordan ser det ud?
Jamen det er...
Er det som vi har det,
det, det, det er det, man kalder...
I Vesten?
Ja, groft sagt. Det er det, man kalder rule of law. Rule of law and not of men. Altså ikke menneskers fikse idéer skal styre os, men det er lovene, der skal styre os. Lovene i betydning generelle, upersonlige regler.
Retssamfundet, der beskytter...
Retsstaten.
Retsstaten.
Man kan også kalde det common law, rechtsstaat, med sådan et hayeksk blandingsbegreb.
Men det betyder i bund og grund, at jeg ikke kan gå over og stjæle din ejendom, fordi ja, jeg er bedste ven med præsidenten.
Ja, meget simpelt sagt. Ja.
Det er jo simpelthen bare lov og orden.
Ja, og der kan man så sige, mange af de ting, som Hayek stod for i det 20. århundrede, virker i dag ufattelig mainstream. Men han var en enlig stemme i ørkenen i mange, mange årtier. Han blev betragtet som en ekstremt højorienteret liberalist af to grunde. For det første på grund af den bog, han skrev under 2. verdenskrig, Vejen til trældom.
The Road to Serfdom på engelsk.
Ja, som han dedikerede til socialister af alle partier. Og det, han sådan set sagde i den bog, det var, at den fascisme og nazisme, man havde bekæmpet i Tyskland. Den fandtes andre steder også. Den fandtes i Sovjetunionen i en anden form. Men der fandtes også tendenser til det i de vestlige samfund. Iboende i ønsket om at planlægge alt. Og det, han forsøgte at forklare, det var, hvordan fredelige, demokratiske politikere med de bedste hensigter kunne komme til at sætte friheden over styr. Og der var der mange, der blev meget, meget vrede over. Og der skete det interessante, at Vejen til trældom blev brugt i valgkampen i 1945. Valgkampen mellem Churchill og Attlee, altså mellem...
Ja, Labour og Conservative. Ja,
ja. Hvor Churchill havde læst Vejen til trældom og sagde, når 2. verdenskrig er slut, så skal vi lige huske på, at vi ønsker et frit samfund igen. Vi skal passe på med at fortsætte krigsøkonomien, som vi har opbygget under 2. verdenskrig. Vi skal afvikle krigsøkonomien. Og det gjorde han blandt andet med henvisning til det, han havde læst i Vejen til trældom. Hvor Clement Attlee og Labour, de ønskede jo til en vis grad at fortsætte krigsøkonomien og en planlægning af det britiske samfund.
En velfærdsstat med Beveridge-planen, blandt andet.
Ja, og der gjorde Attlee det, at han i en radioudsendelse refererede direkte til Hayek og sagde, Winston Churchill er inspireret af denne tyske professor Friedrich von Hayek. Og nogen mener, at det var medvirkende til, at Churchill tabte valget, fordi han lod sig inspirere af den slags tyskere, ikke, som ville afvikle det fantastiske, ligelige samfund, man havde opnået ved at organisere det som krigsøkonomi.
Og der havde Hayek på det tidspunkt allerede britisk statsborgerskab.
Ja, det havde han.
Men skørter, Christoffer, altså Thatcherism er det også blevet kaldt. Altså det samfund, som England var, eller Storbritannien var under Margaret Thatcher, er det nærmeste, vi kommer sådan det mest hayekske samfund og den mest hayekske økonomi, vi har haft? Fordi man siger, det var der mange, der havde mange meninger om, hvor forfærdeligt det var. Og så kan du sige, nu er han blevet mainstream, og mange af de ting, man foretog sig, er blevet mainstream i mange steder i europæisk politik siden. Ikke?
Jamen, der er det vigtigt at forstå, at Hayek, han afleverer ikke en færdig plan for et samfund. Det er netop det, han tager afstand fra. Altså Hayek siger netop, at et samfund kan ikke og skal ikke planlægges af politikere. Det er det, som mennesker selv eksperimenterer med, som skal have plads. Og derfor interesserer han sig for rammen for et frit samfund. Og det kan man jo finde mange steder i verden. Altså en retsstat, et mange steder forholdsvis frit marked, en tilbageholdenhed med for eksempel at blande sig i pengepolitik, altså det at trykke pengesedler, hvis man siger det lidt folkeligt. Den slags ting trækker man på mange steder. Så man kan finde det, som Hayek beskriver som det klassiske liberale samfund mange steder i verden.
Det er også et af de steder, hvor han har virkelig haft indflydelse, det er på tysk økonomisk tænkning.
Det har han, ja, men jo ikke alene.
Du snakker tysk, altså tysk land.
Ja, det er sådan, at Friedrich Hayek, han var en del af det, man kaldte den østrigske økonomiske skole, som til en vis grad var beslægtet med det, man kalder ordoliberalismus i Tyskland. Og han var gode venner med folk som Ludwig Erhard og Walter Eugen, som var tyskere vigtige i genopbygningen af Tyskland. Vesttyskere efter 2. verdenskrig. Og
den ene var politiker, den anden var økonom.
Ja, de var begge økonomer, men den ene valgte så at blive politiker også. Men noget af det, der var grundlæggende for genopbygningen i Tyskland, det var jo Deutschmark. Det var en valuta, som var uafhængig af politikerne. Og det er sådan noget, som Hayek ville synes var rigtig, rigtig godt. Så man undgik, at politikere brugte pengene i forsøget på at opnå et eller andet, altså via inflation for eksempel. Og noget af det, som Hayek kritiserede efterkrigstidens politikere for, det var jo, at de forsøgte at skabe fuld beskæftigelse ved at lade seddelpressen rulle, ikke ved at skabe inflation.
Men det havde man jo nogle erfaringer med i Tyskland, som var ret dårligt, så det fandt jo ikke også på klippegrund her. Altså, nej. Vi har jo haft en uafhængig forbundsbank i Frankfurt, og det har vi jo også i EU.
Ja, delvis uafhængig i hvert fald. Den europæiske centralbank var noget, som Hayek på forhånd advarede kraftigt imod. Han var meget skeptisk over for det, fordi han, hvis man nu skal sige det sådan lidt folkeligt, sagde, hvis man har nogle sprog og skal vælge et fælles sprog, vil man så vælge Esperanto? Nej, det vil man ikke. Man vil vælge et af de gængse sprog i forvejen. Og Hayek havde det på den måde, at han hellere end forsøgende på at konstruere ufejlbarlige valutaer, så ville han hellere have konkurrence mellem valutaer, og så kunne man jo så tilvælge den valuta, man havde mest tillid til, at den kunne så blive den mest dominerende.
Der vil de fleste jo sige, jamen det er jo D-marken.
Ja, det ville de, og så ville Hayek have sagt, jamen fint nok.
Skal vi kalde den noget andet?
Så må danskere, franskmænd og andre så gennemføre deres transaktioner i D-mark.
Ja, det er der jo egentlig heller ikke sket noget ved.
Nej, det er nok lidt et specielt politisk projekt, der her på gør. Men kan du forklare lidt om den østrigske skole? Hvad går den ud på?
Jamen, den østrigske skole går ud på, igen sagt meget forenklet, at det er prissystemet, der er kommunikationsvejene i økonomien. Og det kan jo også virke meget banalt i dag. Men det var det ikke i en tid, hvor i det 20. århundrede, hvor man diskuterede planøkonomi, og det, at det ville være godt, om der sad nogle politiske planlæggere og sagde, prisen på brød skal være det, og det er prisen på en lejlighed skal være det. Åh, det har vi jo i øvrigt
stadigvæk. Ja. I hvert fald i Danmark.
Ja, i den østrigske økonomiske skole lagde man meget vægt på, at priser var et vigtigt kommunikationssystem, og hvis man begynder at pille ved priserne, så forvrider man folks beslutninger. Så begynder de at for eksempel investere for meget i en sektor, eller mere end det er holdbart i en sektor, frem for en anden sektor. Og så skaber man kriser på den måde.
Men kritikken af den måde at tænke på, den er jo ret indlysende. Hvad vil sige Hayek så, hvis man siger, hvordan ville han forklare finanskrisen? Fordi der kan du sige, der har du jo en høj grad af frihed, der ender i noget virkelig skidt. Ikke?
Han ville forklare det som en fejlallokering af ressourcer, som skyldes, at man for eksempel på grund af pengepolitikken havde forvredet priserne. Altså, lad os tage sådan et fænomen som inflation. Inflation kan skyldes, at man vælger, folkeligt sagt, at trykke flere pengesedler og sende dem ud i økonomien. Og så vil nogen sige, jamen det er jo sådan set ikke så galt endda. Det betyder bare, at alting stiger med 2%, eller alting stiger med 10%. der er Hayeks pointe, at sådan fordeler inflation sig ikke. Inflation får priserne til at stige mere i en sektor, end i en anden sektor først. Det er ligesom sådan sirup, der fordeler sig gradvist. Det sker ikke med det samme. Og i den periode, hvor inflationen så slår igennem, så vil det for eksempel på aktiemarkedet, der vil man se kraftige stigninger, eller i byggeriet vil man se kraftige stigninger i priserne i forhold til andre steder. Og så vil investeringsbeslutningerne blive forvredet. Så man siger, hosa, priserne stiger kraftigt på aktiemarkedet. Det må være, fordi der er noget godt at komme efter. Eller priserne stiger kraftigt i byggeriet. Ho, vi må hellere sende en masse mennesker ud og bygge alt muligt. Og så efter et stykke tid, så fortager den effekt sig. Så fordeler inflationen sig mere jævnt, og så opdager man lige pludselig, at man har fejlallokeret ressourcer. Så har man for eksempel gjort byggesektoren for stor, og så opstår der en krise. Så det, han siger, det er, at inflationen er med til at skabe kriser. Det, at man fører en bestemt pengepolitik, er med til at skabe kriser. Hvis vi nu prøver at tage noget aktuelt, som den finanskrise, vi har været igennem, så vil han sige, at nationalbankerne har forsøgt via pengepolitikken at holde renterne kunstigt nede i nogle sektorer. Det har fået selv idiotiske projekter med en lille bitte sandsynlighed for overskud til at virke som noget helt fantastisk, og så har man fejlinvesteret. Så kommer sandhedens time, man indser, at man har investeret forkert, og så er krisen der bare.
Så siger han jo faktisk, at skurken, det er, at der alligevel er nogen, der har pillet ved de frie kræfter, ja, hvor alle andre i den her kritik af finanskrisen, så siger, at man skulle netop have grebet ind. Men han ville...
Jeg vil ikke sige alle andre. Hvis man læser Rangvid-rapporten,
ja,
så vil man få et meget mere nuanceret syn på det. Og hvis man ser på, hvad mainstream-økonomer i dag siger om finanskrisen, så vil de for eksempel sige, at en væsentlig forklaring på finanskrisen, det var den måde, centralbankerne førte pengepolitik på. De vil også pege på en række reguleringer, som var med til at fremme, at man fejlinvesterede. For eksempel, at man støttede insolvente boligejeres muligheder for at optage lån. Det vil man pege på. Det er sådan nogle ting, Hayek også vil pege på. Han vil pege på pengepolitik og misforstået regulering af kreditmarkedet.
Hayek, han fik jo Nobelprisen i økonomi. Den hedder så ikke Nobelprisen, den hedder noget andet, men det er lige meget. Vi kalder den for Nobelprisen i økonomi i 1974,
ja,
for en særlig ting, nemlig en teori, han udviklede, som kunne forudse faktisk depressionen i, eller forklare depressionen i 30'erne. Hvad gik det ud på?
Ja, altså lad mig lige rette dig en lille smule her. Han fik mindeprisen i 74 sammen med Gunnar Myrdal.
Som er en socialistisk økonom.
Ja. Og han fik den, fordi Nobel eller komiteen ville vise, at økonomi var mere end statistik. Så de gav Nobelprisen til to økonomer, som integrerede elementer af økonomi og samfundsvidenskab osv. Det var derfor, han fik den. Så delte de sol og vind lige ved at give det til en højreorienteret og en venstreorienteret. Og så er det rigtigt nok, at i begrundelsen for, at Hayek fik prisen, stod der, at han havde været med til at forudse risikoen for krisen i 1929. Det er rigtigt nok. Men det var et delelement ved det.
Men hvad går det her Austrian Business Cycle Theory ud på, som han har
det,
udviklet?
Det går lidt ud på det, som jeg lige har forklaret, nemlig at man risikerer i en periode med opsving, der for eksempel er skabt af en lempelig pengepolitik, at investere mere i nogle brancher end i andre. Og så tager det ene skridt det andet, og så havner man i en krise, som så er et forsøg på en korrektion af de fejltagelser, der er begået. Og det er også noget af det, der er interessant ved østrigske økonomer. Det er, at de påstår ikke, at markedet er perfekt. Tværtimod. De siger, hvis det virkelig var sådan, så ville vi slet ikke have brug for... Hvis vi virkelig kunne have for eksempel fuldkommen viden, så ville vi slet ikke have brug for et marked. Markedet er til for at kunne prøve og fejle og tage konsekvensen af fejlene.
Vi lytter til Cordua og Steno. Vi taler med Christoffer Asroni, Børsens debatredaktør, om en økonom og filosof, der hedder Friedrich August von Hayek. Og Christoffer Asroni, hvor vil du placere Hayek på sådan en skala, sådan en højre-venstre skala? Han er jo nok i det sådan lidt mere højreorienterede liberale segment, bevares, men er han sådan en natvægterstat-liberalist, eller en klassisk liberal, eller er han, eller er han ind mod midten, eller hvor er en social-liberal måske lige frem? Hvor vil du placere ham?
Social-liberal er han definitivt ikke. Han havde alle de der ord med noget med social foran. Han sagde, at det var blot en måde at kamuflere sine hensigter på. Altså, han havde for eksempel et begreb som social retfærdighed og sagde, men der er retfærdighed, og det er det. Det der med social retfærdighed, det er bare sådan en påstand.
Så er vi godt klar over, hvis vi tænker ligesom i det røde Danmark, at her har vi et tale om et menneske med et meget, meget, meget ubehageligt menneskesyn.
Det er jeg helt sikker på, at det røde Danmark vil fastholde, at Hayek har et rigtig ubehageligt...
Vi nærmer os Lars Seier Christensen og Ayn Rand og sådan noget.
Ja. Der, hvor man kan sige, at Hayek er blevet mainstream i dag, det er på hans tilgang til økonomien. Der, hvor han ikke er mainstream i dag, det er på hans tilgang til politik og til etik. Så Hayeks økonomiske teori, eller økonomiske tænkning, er adopteret af mange økonomer i dag. Og jeg oplevede noget meget morsomt sidste sommer i et notat om beskatning, skrevet af overvismanden og to professorer på Københavns Universitet, at Hayek blev nævnt på første side som en reference. Så tænkte jeg, okay, så når overvismanden og to økonomer fra Københavns Universitet nævner ham, så er han virkelig blevet mainstream. Så på det økonomiske område, der vil jeg placere ham i en mainstream i dag. Men på det, der handler om det etiske, der er han bestemt ikke mainstream. Han mente jo for eksempel, at begrebet social retfærdighed var noget vrøvl. Fordi der er retfærdighed, eller der er ikke retfærdighed. Og retfærdighed handler om lighed for loven. Det vil sige, at man ikke gør forskel på folk. Det kan godt være, at folk er forskellige, men derfor skal de alligevel behandles ens. Han lagde vægt på, at spillereglerne skulle være ens, ikke at resultatet skulle være ens.
Jeg har to citater af Hayek, som jeg selv med fattige evner har forsøgt at oversætte fra engelsk. Han har blandt andet sagt, krav om materiel lighed kan kun opnås gennem en regering med totalitær magt. Han har også sagt, at vi må erkende det faktum, at bevarelsen af individets frihed ikke er mulig, hvis vi samtidig skal tilfredsstille vores forestillinger om fuldstændig omfordelende retfærdighed. Han siger decideret, at lave en socialstat, hvor man omfordeler, synes vi får absolut lighed, det er simpelthen ikke muligt, uden at vi indfører kommunisme eller sovjet, eller det der er værre.
Ja, og på det punkt kan man sige, at der tog han jo nok delvist fejl. Forstået på den måde, at vi har jo haft velfærdsstater, som har omfordelt meget, uden at det er endt i det fuldstændig totalitære, som i Sovjetunionen. Men der vil jeg til Hayeks forsvar altså sige, det er jo også fordi, vi er blevet bange for at gå videre. Altså vi har jo konstateret, at en meget stor materiel omfordeling medfører en række skadelige virkninger. For eksempel på lysten til at arbejde, og dermed skatteprovenyet. Hayeks advarsler er relevante, og man har set eksempler på, at noget, der mindede om demokrati, har bevæget sig i mere autoritær retning, for eksempel i Latinamerika, hvor det var sådan, at et land som Argentina, efter en meget forholdsvis demokratisk periode i 80'erne, har forsøgt, hvor regeringen har forsøgt at blande sig så meget i økonomien, at det i sig selv har skabt nogle totalitære tendenser. For eksempel, så er der en regering, der er krise i landet. Den kan ikke lide, at det skal hedde sig, at der er krise i landet. Så begynder den at kræve af det statistiske bureau, at man ikke offentliggør, hvad inflationen er. Altså, så ser man sådan lidt efter lidt, hvordan noget, der startede som et økonomisk problem, går hen og bliver et ytringsfrihedsproblem.
Christoffer Asroni, tak fordi du kom her og fortalte os om Friedrich Hayek.
Og det er Cordua og Steno, og nu er det vikingetid.
Du lytter til Radio 24/7.
Siden vikingetiden for mere end 1000 år siden har Danmark officielt været kristen. Og selvom mange af os måske ikke længere er særligt troende, så gennemsyrer kristendommen stadigvæk vores kultur. Men hvordan ville det egentlig være gået med Danmark, hvis kong Harald Blåtand i stedet havde afvist kristendom og holdt fast ved de gamle nordiske guder Odin og Thor? Hvordan havde vores samfund egentlig set ud, hvis historien, som vi kender den fra Jellingestenen, ville være skrevet om?
Ja, det er temaet i en roman af Jacob Brodersen, Jeg gjorde danerne frie, hedder den, som beskriver et moderne Danmark, hvor der i stedet for jul holdes blot, hvor julepynten er skiftet ud med skinnende kønsdele, og hvor festlighederne gerne må indeholde godt med blod fra dyreoffringer og rituel sex.
Jakob Brodersen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forfatter til den her bog, men inden vi skal snakke om den, så har vi jo en tradition her, at når vi har kunstnere på besøg, og sådan en er man jo, når man er forfatter, så er der et obligatorisk spørgsmål, og det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Det er jo meget længe siden, der var folketingsvalg sidst. Det er næsten 4 år siden. Så jeg har enten stemt, jeg kan ikke huske det helt, enten så stemte jeg radikalt, eller så stemte jeg Liberal Alliance.
Jeg synes, det er interessant, du ikke kan huske det, men det siger jo alligevel også utrolig meget, at du ikke kan huske det, og at du har befundet dig i det terræn. Og så synes jeg, at så kan lytterne måske bedre forholde sig til resten af den her samtale.
Men altså, du forfatter til en bog, der tager udgangspunkt i et asatroende Danmark, der pludselig konfronteres med en sensation, fundet af en jællingesten, der hævder, at kong Harald faktisk gjorde danerne kristne. Selvom man altså har holdt kristendommen stangen, altså i din bog. Samtidig er man midt i en valgkamp, hvor et parti hævder, at de varetager de såkaldte danske værdier, som er under pres fra mellemøstlige guder og alskens hedenskab udefra. Det kunne jo godt lyde som om, at det du har skrevet, det er sådan en slags parodi på et afkristnet Danmark anno 2015. Er det det?
Ja, det er det da. Altså, bogen handler da om Danmark, men må sige, i en omvendt situation, ikke? Jeg synes, det var... Vi taler meget om danske værdier, og hvad danskheden er, og dansk kultur, og hvordan vi definerer, hvad det vil sige at være dansk. Og meget ofte, så bliver det at være kristen, det bliver sådan en meget vigtig del af det at være dansk, og vi får at vide, at vi har i hvert fald en idé om, at det er de kristne værdier, som er danske værdier. Og det synes jeg, som et... på et tidspunkt, der må godt blive lidt træt af at få smidt de her ting i hovedet. Jeg opfatter ikke mig selv som et specielt troende menneske. Jeg er selvfølgelig dansker. Og så er der kommet det her begreb med at være kulturkristen. Jeg tænker, hvad sådan betyder det egentlig, de der kristne værdier, som jeg er så glad for? Er det ytringsfriheden?
Jamen jeg spørger, er du i tvivl om, hvad det vil sige at være kulturkristen? Det er jeg da for eksempel ikke.
Jo, det er faktisk lidt.
Altså kulturkristen, det betyder jo bare, at man ikke er troende. Og at man sådan set ønsker at fejre... barnedåb, konfirmation, bryllupper og begravelser, og der har man et ritual, som man har den danske folkekirke til at lave, men i princippet kunne man lige så godt udlicitere det til Falk.
Ja, i princippet kunne man lige så godt, men det gør man jo ikke.
Nej, det gør man så ikke.
Nej, så det der med at være kulturkristen, det vil virkelig sige ikke at være kristen, men bare at være dansker. Og tænk, hvad er det så for nogle meget vigtige kristne værdier, som vi synes er vigtigt i vores danske kultur? Hvad er det, vi har for kristendom, som er så vigtigt, ikke? Altså, udover at der selvfølgelig er nogle ritualer, som er meget praktiske og gode at have, men hvis man ikke er troende, kan det jo godt føles lidt pudsigt, at hvis man skal begraves, så skal du sendes afsted med bibelord eller det samme, hvis du skal giftes osv. Du kan selvfølgelig vælge en borgerlig vis.
Jamen, det er jo en praktisk foranstaltning, ikke? Når man ligesom siger, at i stedet for, nu står vi ved afdøde onkel Alfred, så i stedet for, at vi sådan på klassisk kulturradikal fasong, så skal til at opfinde et ritual, så er det meget rart at have et, vi kender, og at det er egentlig ikke meget længere, og det er vel også det, du på en vis måde beskriver, at sådan er asetroen blevet, hvis vi nu havde beholdt den, at folk tror jo naturligvis ikke på det, andet end nogle ganske få galninge, ikke?
Jamen alligevel, så får det jo den her plads. Vi siger netop, at vi er kulturkristne. Kunne vi så ikke bare kalde det danske i stedet for?
Jeg kunne godt tænke mig at læse et lille stykke op fra bogen, som ligesom prøver at beskrive stemningen her. Mm. Selvom ingen rigtig troede på hverken Thor eller Odin længere, eller i hvert fald kun nødigt indrømmede det, så var højtiderne en god lejlighed til at se hinanden. Om ikke andet var det altid en fornøjelse at se, hvor meget børnene glædede sig til offerfesten med dens farverige frugtbarhedssymboler, løsslupne tone og blodige svineoffring, der så smukt markerede midvinterens zenit og lysets komme. Svend gik ind i landsbyens traditionelle langhus, der blev brugt til alle blodfesterne i løbet af året. Mellem loftets bjælker hang girlander med udklippede bukke og grise, svulmende manddomme og frodige kvindesymboler i glittet papir. Det blafrende lys fra elektriske fakler fik rummets hjørner til at henligge i mørke, og stemningen var allerede høj. Alle var klædt i deres festligste tøj. Nogle af mændene havde spændt blinkende, erigerede plastikpeniser uden på bukserne, og de fleste kvinder havde udsmykket sig med svulmende gummibryster uden på kjolerne. Og sådan fortsætter det. Mm. Det er jo, det minder jo meget om vores jul. Altså sådan, i stedet for sådan plastiknisser, så er det så plastikpeniser, man har i det her.
Ja, det er jo det samme princippet, ikke?
Ja.
Ja.
Det var ikke svært at forestille sig, hvordan det her
nej,
samfund...
Altså, den er jo skrevet lige efter jul sidste år, så man har jo det der i friske rinding, ikke?
Men jeg synes jo, altså satiren over altså Dansk Folkepartis holden danske værdier i hæv og kulturkristne værdier i hæv, den er til at tage og føle på, ikke? Det, som undrer mig lidt over, så kan man så sige, det er selvfølgelig også for at få historien til at hænge sammen. At den Jellingensten, som starter det hele, altså den tredje sten, hvor man så finder med inskriptionen, og man finder ud af, at det er et Jesus, der er afbildet.
Ja.
Og så tænker jeg alligevel på, at du nævner det ganske kort, men de religioner, som du gør tygt nar af, som trives syd for grænsen, det er primært kristendommen, mens at islam bliver nævnt ganske kort. Ja. Er det fordi, at man skal sige, det der med islam, altså at virkelig, virkelig gå til stålet med at gøre nar af den religion, der er det alligevel mere bekvemt at tage den kristne, for den er tættere på, og det er knap så farligt.
Ja, det synes jeg nu egentlig ikke. Jeg synes, der er god grund til også at lave...
Ja, synes du, den kristne religion er mere latterlig end den islamiske?
Nej, jeg synes egentlig i princippet, alle religioner... Jeg synes ikke, religion er latterlig. Det vil jeg gerne lige...
Jamen, hvis du vil sige, at du gør tyk nar af dem?
Ja, det synes jeg også, der er god grund til.
Det må man også godt.
Man må gerne gøre nar med religion, men jeg synes, når nu vi er et kulturkristent samfund, og jeg skriver den her bog, så er det meget nærliggende at gøre grin af den fremherskende religion i Danmark, som er kristendommen, ikke?
På et tidspunkt...
Det er jo ikke muslimsk Danmark, jeg laver en satire over.
Nej, men du laver samtidig en satire over Dansk Folkeparti, ikke?
Jo.
Og som, hvor man kan sige, at hvad skal man sige, Dansk Folkepartis hovedsigte, det er jo at holde islam stangen, ikke?
Jo, men så er vi jo igen tilbage i den der sammenblanding af politik og religion, hvor man siger, at de danske værdier, den danske kultur er noget, som er hængt op på kristendom. Og jeg mener, hvis vi ser på de værdier, som vi sætter virkelig højt, ikke? Ytringsfrihed, ligestilling, respekt for minoriteter, og så videre, så videre. Det er jo ikke noget, som er... Altså, det er jo ikke kristne dyder eller kristne værdier. Det er jo noget, som er kommet i samfundet, vil jeg nærmest sige, på trods af kristendom, frem for, eller på trods af religion, frem for noget, som er religiøst betinget, ikke?
Men der ligger så også lige, altså, at det er selvfølgelig meget morsomt at læse om, hvordan Danmark kunne have set ud, hvis vi var blevet ved Odin og Thor og alt det der. Men det er også sådan, i den der satire, der er over, der er også en vis latterliggørelse af troende mennesker. Og det er vel også klassisk for en mand, der har stemt enten Liberal Alliance eller Radikale Venstre, at folk, der har en tro, det hører ligesom noget til sådan i fortiden. Det er tossernes måde at indrette sig på, ikke?
Jeg synes ikke, der ligger ikke en latterliggørelse af troende mennesker, men der ligger en latterliggørelse af den effekt, troen kan have. Altså, jeg synes mere, at religionen er... Den er jo ikke latterlig. Jeg kan godt forstå, at mennesker har brug for religion, og mennesker har brug for tro. Men det gør jo ligesom ikke, at essensen i den er rationel. Altså, det er jo det med tro, og det skal du ikke forstå med dit hoved. Jeg har talt med mange dygtige og glimrende præster om det. Så jeg kan ikke få tingene her til at hænge sammen. Jeg kan ikke få det her gudsbillede, det her guds ideal, tanken om, at der skulle være en alvidende skaber, kan jeg ikke få til at hænge sammen med det, man ellers ved om evolution og alt det, du kan se og føle på af hård evidens. Ikke? Så får jeg at vide, jamen, religion handler ikke om at forstå sin hjerne, det handler om at tro og føle det i hjertet osv. Men til mit hjerte, det er til at pumpe blod rundt i kroppen med, det er ikke til at forstå.
På På et tidspunkt i bogen, så introducerer jo også en terrorgruppe, der er religiøst funderet, altså ikke islam eller kristendom, men på asatro. Det er for, jeg tror ikke afslører for meget, det er en islandsk terroristisk gruppe, som jo er meget pikeret over, at der kan stille spørgsmålstegn ved, om Danmark faktisk på et tidspunkt var på vej til at blive kristen. Ja. Og den spiller, vi skal jo ikke afsløre hele handlingen, men altså den her, der er i hvert fald optræk til et terrorangreb her. Og så må læserne jo så finde ud af, ved at læse bogen, om hvorvidt det lykkes eller ej. Men altså, det er jo...
Men det er jo, det er også der, jeg kan sige, det er jo der, religion bliver latterlig. Det er, når folk går så meget af morgård, så de mener, de har ret til at slå andre mennesker ihjel i en eller anden guds navn, ikke?
Nå, der kan man sige, islændingene her, det kan vi jo godt afsløre, at de altså nærmest opfører sig, som var de en eller anden meget stærk religiøs terrorcelle i Mellemøsten, ikke?
Det er jihad. Altså, det er bare
jihad. Det er jihad med vikingehjelme. Godt. Så vil jeg alligevel godt videre med det der. Men altså, hvorfor skriver du den her bog? Fordi det er jo ikke fordi, der ikke er skrevet masser af kritisk og også satire over Dansk Folkepartis måde at forvalte en kulturarv på. Fordi, hvad skal man sige, en klassisk kulturradikal altså har jo stået i 10-15 år og næsten overgået hinanden i at forklare, hvor farlig Pia Kjærsgaard er. Det kan man jo ikke komme med som nogen nyhed længere, vel? Så hvorfor skal det gøres nu og på den her måde?
Jamen, jeg synes, grunden til, at jeg skrev bogen bare igen her med, jeg synes, at den her hele debat omkring, hvad det vil sige at være dansk, og definitionen af den danske kultur, var blevet meget, meget indsporet, og var blevet meget os og dem. Og det er jo ikke kun Dansk Folkepartis skyld, det er heller ikke, jeg synes ikke, jeg kører ikke kun på Dansk Folkeparti, det er sådan en sammenblanding af flere forskellige. Men det bliver meget, at det er os og dem, netop fordi vi har mange muslimer, og det er ligesom det, debatten kommer til at køre på. Og så bliver det os og dem, og så bliver det danskerne og muslimerne, og så i stedet for danskerne, vi skal have et perspektiv, de kommer med deres religion, så har vi vores, og så kommer religionen til at fylde meget mere. Og så bliver vi pludselig alle sammen taget til indsigt for at være meget kristne, overfor de her meget muslimske. Og det synes jeg, det var som en, man kører sur i det på et eller andet tidspunkt. Og så tænkte jeg, hvad nu hvis de virkelig forholdt sig anderledes? Hvad nu hvis de går tilbage til de rigtig gamle danske værdier for 1000 år siden, ikke?
Men nu er der jo ikke rigtig sådan været sådan en veldefineret sådan filosofi. Altså man har jo ikke sådan en bibel, man kan slå op i, om hvad asatroende mente. Der er selvfølgelig alle de her sagaer og edda, og hvad der ellers er skrevet, men der er jo ikke sådan et kompendium. Koranen og det nye og gamle testamente er. Men man kan sige, kristne terrorgrupper, det har der jo måske været, men det er godt nok lang tid siden, og den sidste, skal man sige, religiøse bevægelse, som jeg sådan lige kom i tanke om, der sådan var meget sådan rimelig stram i betrækket, det er sådan puritanerne i 1600-tallets England, ikke? Altså hvor der var dødsstraf for utroskab, og man fik en bøde, hvis man ikke mødte op i kirken om søndagen og sådan noget. Men, så der er vel en forskel, mener jeg, på en religion som islam, i hvert fald i den radikale fortolkning, som islamister har, og så måske mange andre religioner, hvor jeg vil nok sige, at man skal sådan lede længe efter, at de får så radikalt et udtryk.
I Danmark, ja.
Vesteuropa.
Ja, jo.
Vestlige verden.
Ja, i Vesteuropa, Nordeuropa, vil jeg sige. Der er det sådan blevet dejligt fortyndet op.
Hvor ser du kristendom i sådan en rabiat aftapning, hvor der er ekstremisme, hvor man springer folk i luften osv.?
Ja, du ser ikke springe folk i luften, men du ser jo, for eksempel i Afrika, ser du, at der er nogle ret voldsomme sammenstød også, hvor kristne også ikke holder sig tilbage. Der er sådan som Joseph Kony og sådan noget.
Joseph Kony, ja.
Han er,
Der med The Lord Resistance Army.
Ja, lige præcis. Ikke?
Det er et sted i Afrika.
Nede i Østafrika. Der.
Omkring Uganda og sådan noget.
Omkring Uganda, siger. Ja. Kongo.
Han er sådan på sådan en religiøs togt, synes du? Eller er han bare en forbryder, der iklæder sig kristne værdier?
Han er nok bare en forbryder, der iklæder sig kristne værdier. Men igen, vil sige, islamisk stat, er de i virkeligheden bare forbryder, der iklæder sig islamiske værdier?
Og det mener du?
Det mener du ikke.
Jeg spørger dig.
Jamen, det er jo det, der problemet med religion, ikke? At det kan bruges til at undskylde det mest vanvittige ting, ikke?
Du lytter til Cordua og Steno, som er i gang med en samtale med forfatteren Jakob Brodersen, der har skrevet bogen Jeg gjorde danerne frie, som er en satire over det moderne Danmark med udgangspunkt i, at vi i stedet for at være blevet kristne, havde fastholdt asetroen, altså troen på Odin og Thor og så videre derudaf. Og der er også en anden, hvad skal man sige, satirisk fremstilling af det nuværende Danmark, og det er omkring det her kamp mellem de to partier, der bliver nævnt i partien. Det ene, det hedder altså danernes demokrati. Du må rette mig, jeg prøvede lige at slå op.
Demokratiske
daner, som er Dansk Folkeparti, og så er der sådan et udvandet midterparti, som man, altså, som ingenting mener. Og så slås de to partier om at få have valgsloganet, det du mener vi, eller hvordan må du lige...
Vi mener det samme som dig.
Vi mener det samme som dig.
Det kunne godt tyde på lidt det, som vi oplever lige i øjeblikket.
Ja, og det må jeg sige, der synes jeg faktisk, jeg mærker et pletskud, som jeg siger, at ja, vi har været alle undersøgelser igennem, og vi har lavet en fokustest, og vi mener det samme som dig. Og det bliver en overvældende sejr ved valget for det parti, som så løber med, hvad skal vi sige, sloganet, vi mener det samme som dig. Hvad mener du med at fremstille det på den måde? Fordi det her, det er jo en kulturkritik af den asetroende stat,
ja,
som er en moderne stat, ikke?
Jo. Jeg synes, en af pointerne i bogen her er jo, at selvom vi har været asetroende de sidste 1000 år, ifølge bogen, så minder samfundet egentlig ret meget om det samfund, vi lever i. Altså, det er demokrati, og vi har nogenlunde de samme institutioner, og sørger om ikke politikken også efterhånden er blevet lige så udvandet, som den har været på det tidspunkt. Og det er jo den vej, det går i et demokrati som vores, at man forsøger, altså det kommer rigtig meget til at handle om at beholde magten. Og måden at beholde magten på, det er jo folk til at stemme på sig, og så skal man være så tæt på dem som muligt, så ideologierne bliver jo mere eller mindre udvandet, ikke? Sådan er det jo. Og sådan er det også her.
Jeg vil også se, i det samfund, du beskriver, så er vi nået meget langt med ligestilling. Der er virkelig mange kvindelige chefer, og de to hovedpersoner i den her bog, det er jo altså to museumsfolk, som er altså...
Det er for sjældent, man ser museumsfolk som hovedpersoner i Spaniens Rune.
Ja, men man må sige, altså, det står der måske ikke direkte, men jeg tænker... Ja, den ene er meget nørdet, og den anden er mere udadvendt. Men den ene af dem er naturligvis kvinde og bor i kvindekollektiv stadigvæk. Det troede jeg var noget, der egentlig var afskaffet, men det er så åbenbart noget, at asetroen har... Altså, at den der sådan, kulturrelativistiske måde at se tilværelsen på, den har haft gode betingelser i et asetroende samfund. Bedre end i det kulturkristne.
Ja, det vil den formentlig have igen. Altså, vi er jo 1000 år down the line, ikke? Altså, vi er cirka der, hvor vi ellers ville have været nu, ikke? Så, men jo, altså helt klart, ligestillingen ville have haft bedre vilkår, og kvinderne ville have haft mere magt, hvis det var et asetroende samfund. De ville have fået den tidligere. Det tror jeg ikke, der er meget tvivl om.
Men jamen, så tænker man, at nogle af de der religiøse ritualer, Der indgår nogle kraftige seksuelle offentlige eksponeringer, hvor for eksempel partilederen for dansk, danernes, demokratiske daner, eller hvad de nu hedder, altså tilbyder en, hvad skal man sige, tilbyder sin krop i fuld offentlighed ved en partikongres.
Det kunne man jo slet ikke forestille sig i nutidens Danmark, vel, at politikere vil bruge deres kroppe til at forsøge at få stemmer på.
Nej, men når du vælger at gøre det, så tænker jeg også på, samtidig med, at du beskriver et samfund, hvor kvinder har en langt større indflydelse og måske også større retsstilling eller ligestilling, end de har i det samfund, vi kender nu. Så tænk, hvordan hænger det altså, ligesom sammen med, at man ligesom skulle forestille sig, at Pia Kærsgaard var i spidsen for nogle stærkt seksuelle ritualer, samtidig med, at kvinder, altså, hvor det, jeg kan ikke rigtig, den har jeg svært ved at gennemskue, hvordan den hænger sammen.
Jamen, det kan jeg ikke forstå, fordi noget er seksuelt eller erotisk, det behøver jo ikke at udelukke det ene køn, altså, det kan jo...
Absolut
ikke. Det kan jo sagtens
være. Og det er ligesom en forudsætning. Så sker der ikke så meget.
Nå, men jeg tænker, altså, kvinder, altså, ser du med positivt, er det positivt, skal jeg opfatte det som noget positivt, at et asetros samfund ville være et mere ligestillet samfund, og et samfund, hvor der simpelthen var, det var mere frigjort, mere plads, det var mindre småborgerligt.
Ja, altså det ville være et samfund, som ikke var præget af den der kristne seksuel puritanisme, og ikke har været præget af det igennem tusind år, ikke? Altså der ville være et andet syn på seksualitet. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo meget det, som vi, jeg vil sige, vi slås med. Men det er jo det, som præger vores seksuel kultur. Det er jo, at det er lidt flovt, og det er lidt beskidt, og det er ikke i orden at vise sig frem i alt offentlighed.
Men altså det her samfund kan en partiformand altså lade sig bedække i fuld offentlighed, mens kameraerne snurrer foran
hvis der stemmer
en begejstret
ja, der stemmer i det. Ja, ja. Det ville der formentlig også være for nogle partier i Danmark, hvis man gjorde det i dag. Men det, så er det simpelthen, vi skal jo ikke afsløre, hvad den slutter med. Men der er ligesom en mulighed,
ja,
som du åbenbarer. Og så vil jeg gerne vide, den mulighed, så kan du selv forklare den for lytterne, så du ikke afslører, hvordan bogens handling er, men bogens konklusion er. Og jeg ved ikke, om der skal være en konklusion, men jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi for mig lugter det lidt af endnu en tilbedelse af kulturrelativismen og det multikulturelle. Og vi skal kunne være her alle sammen, på den måde, at alle værdier skal udvandes, fordi når tomheden bliver stor nok, så er der plads til alle.
Det synes jeg nu ikke. Altså, uden at afsløre, hvordan ja, bogen ender, ikke, så kan man sige, som det sådan helt kynisk, det der ender med at have magten til sidst, det er markedskræfterne. Det er det, der kommer til.
Det har de jo altid haft.
Ja, men det tager ligesom, kan man sige, de tager magten fra de religiøse. Ikke? Der er noget, der er større end de religiøse kræfter, end markedskræfterne.
Så stemmer du vel på Liberal Alliance næste gang, hvis jeg siger, at vi kan få markedskræfterne til at aflyse al religiøsitet, og så bliver der fred.
Det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, en ting er, men det kan godt være, at jeg gør. Det kan også være, at jeg ikke gør.
En lille ting. Nu nævnte du lige, at markedskræfterne spiller en rolle, og det gør det for eksempel, når man finder den her sådan jællingssten, som bryder med historien, som den er fortælles i, med at de fortsat med at være asatroende. Nu kommer der så en jællingsten, der faktisk fortæller, at de bliver kristne. Mm. Så er det et supermarked, der pludselig overtager og finansierer den her sensation. Der ligger der selvfølgelig også noget kritik i, noget satire i, det fornemmer jeg godt. Men der er faktisk noget, du omkring den her tredje jællingsten, som du introducerer her, at den faktisk måske eksisterer.
Ja, det fik jeg at vide. på Jelling Museum, efter jeg havde skrevet bogen, da vi var nede og havde reception for den, at der rent faktisk, man mener, der ligger en tredje jællingesten et sted. Man har fået nogle fragmenter, som tyder på, at der ligger en et eller andet sted. Men hvad der står på den,
det ved
vi selvfølgelig ikke.
Jakob Brodersen, forfatter til romanen, den satiriske roman, Jeg gjorde danerne frie, der handler om Danmark, som det ville se ud, hvis vi havde fastholdt vores tro på Odin og Thor og var blevet et asetroende moderne samfund. Tak fordi du kom. Vi når ikke mere i dag. Det var alt for denne uges udgave af Cordua og Steno.
Om vi tilbage lidt igen live i næste uge.
Mens du sover, går tusindvis af danskere på arbejde.
Jeg er faktisk udlært tømmer, men det bliver træt af, så tænker jeg, nu skal jeg sgu lastbil, så.
Men
jeg
vil gå det kun nat.
Det har jeg gjort sidst. Ja, 5 uger, eller sådan noget, før han der har kørt en band, men det passer lige med konens arbejde, så når jeg kommer hjem, så kan jeg lige sige godmorgen til ungerne og hjælpe med at få dem skibet afsted, og så kan jeg gå ind og sove mig et par timer.
De ringer ind til nattevagten fra en arbejdsplads i et mørklagt Danmark.
Når jeg kører afsted, så har jeg cirka 7 timer, så er jeg tilbage igen, inklusive pause og det er frihed, og det er stillhed. Jeg passer mig selv.
Radio 24/7 taler med dem, der går på arbejde, når alle andre går i seng.
Altså, man skal fandme være lidt tosset for at sidde i den kasse. Det er ingen tvivl om. Men jeg har det jo helt fantastisk, når jeg sidder i mit førhus. Det er mig. Når jeg kommer på motorvejen, så bliver fartblodet sat til og fødderne op. Det må man ikke sige, men det gør det altså.
Nattevagten holder dem, der arbejder om natten, oppe hver aften, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.